Барихам се. Значи човекът точно ми каза, имаше един бус и аз казах да. Ами можем ли един багаж да закараме от Плевен до Разград? Какъв багаж? Ами имах един офис в Плевен. Бюро, факс, апарати, такива работи. Да ги донесем в Разград. Питам, а кога може да стане той нещо. Аз му казах, аз не бях в града тогава. Казах му, се върна на обяд някъде един и половина. Питам, а колко ще струва и му казах, че струва 120 лева. Питам, а сериозен ли си? И аз му казах, че като се обещая нещо, ще го изпълня.
Открит номер ли се обаждаш?
Не, вижда го номера, сега не го знам, защото телефона ми в полицията е че. А във втория разговор сутринта го питах, защото ми говореше много дружелюбно, как да кажа. И го питах, познаваме ли се, че не се сещам. Той ми каза, Митко съм каза. Кой Митко, че не се сещам? Митко сега, не знам, не мога да сетя точно кой ми каза, измъкна се по някакъв начин. И аз реших, че се познаем, ама нали ще го видя. Мислех, че пътувам заедно до Плевен и обратно до Разград. И на обяд каза, че е в Плевен, тук ще им дадат парите за път, 150 лева каза, че им дадат. И каза ми на освобождение 46 да отидем. И отидахме до блока, вървях пеша, като говорях по телефона през цялото време, не бях затворил. Той ми каза не затваря. И той ми каза, че са на втория етаж. И Пачо явно е излязъл, защото аз се качих, Пачо не дойде след мене. Качих се един етаж по-нагоре и го питах той втория етаж ли, защото първият етаж е партер, няма входове. И той пита някой друг. Явно до него не е много близко, защото не говореше много тихо. Малко разстояние от него пита някого и му каза бяла врата. И той ми каза, намери ли го? Да, намери го. Звънах на звънеца, показа се една баба. Говорим през това време, не съм затварял телефона. Показа се една баба. Каза, ти ли си момче? И аз казвам, да, аз съм. Държеше две чанти непрозрачни, мелонови. Сложи ги на земята, бръкна в горната, извади сгънати пари, може би тия 150 лева, някъде така в слона беше. Почна да ги разгъ и в това време се качи на бегом един мъж и ми вика, стой, къс си ти, що си ти хванала за ръцете? За двете ръце и така нахвана. Пък аз съм, и аз съм буен характер. И малко стана да се сбием, аз ми към поснима къв си ти пък, че ще ме хващаш. Впоследствие, нали, се разбрахме, вика, аз съм сина на тази жена. Затворих телефона, докато спорим там, той естествено реагира остро, той си прав човека всъщност. На него, доколкото разбрах последствие, му се обадила сестра му и му е казала, че има такава измама. И в този време, докато се разправим, звънна телефона и този човек, дето ми се представи за Митко, вика, там ли си още? Викам, да, там съм, махай се. И що? Бързо, махай се. Добре, кажи, кой е станало? Нищо не е станало, махай се. И той продължи целия разговор, беше десетки пъти. Махай се от там. Добре, кажи, кой е станало? Нищо не е станало, махай се просто там, по-бързо се махай. Затворих му. Продължихме там да спорим, да разнищим случая с този мъж, сина на бабата.
Какво каза?
Ами той вярваше, че искам да я обера. Аз пък отначало бях като необрано лози и не знаех какво става. Но впоследствие се разбрах каква е работата. Той видя как говоря с човека по телефона, защото той ми звъна още един път. А докато говорим, може би втория път, докато говорим по телефона, слезе една жена по стълбите и мъжа казал, бъди се на 112. Аз не се махнах. Имах тая възможност. Затворих му втори път и вече мъжа беше доста по-спокоен. И аз му казах, няма да тръгна никъде, нека да дойдат полицаите, ще изясним коя е работа, аз не съм виновен, не съм крадец, не съм. А и ставаше въпрос за 150 лева. Тя носеше две чанти бабата. Но никой не ми казал, трябва да вземеш пакет, чанта или т.н. След това ми звънна трети път, аз докато дигна телефона, му казах, къв си, що си, не знам, набутам тук, кажи ми какво става, ще те причукам, ще те намериш, ще те убие т.н. И той ми казва, заплашваш ли, ще искаш да стане проблем? Или аз му казах, да, искам да стане проблем, ела и ще стане проблем. И му затворих. И повече не сме се чували с този човек. Чакахме да дойдат полицаите вече. През това време бабата още вярваше, че дъщеря я направила някаква катастрофа. Тогава се разбрах вече, че някой се обадил, казал катастрофа, но вярваше, че има някакъв проблем и се ми тикаше парите в ръцете. Остави го момчето, дай му парите. Викаше на сина си. Сина и дари телефона. Бабата говори с дъщеря си, успокоиха. И чакахме полицаите, обсъждахме там. Мъжа разбра, че аз нямам нищо общо.
Муле на практика, така се казва на.
Не мога прилежа, защото. Да, вие сте го писали, моля, обаче, моля се казва на човек, който пренася дрога с тялото си, обаче е наясно с това нещо. Пък аз нямах идея за какво става въпрос. Те, че не знам, може и те са казали. Докато чака нещо, доста чакахме. Едно 10-15 минути след като казал бъде са, ми никой не дойде и аз звъннах на 112.
А ти звъннах?
Аз звъннах, да кажа да пратят. Диспетчерката каза, има подаден сигнал, чакай ти. И в това време видях един полицай по стъпалата и към да, те идват. Дори мъжа ме защити пред полицаите, че другия мъж ме е заплашвал телефона. Пачо беше пред входа през цялото време.
И мен взеха личната карта и полицай влезе във входа.
Дойдоха две патрулки с 4 полицаи, може би. И оттам вече отивахме в районното. Разделиха нас, защото то постоянно там влизаше и излизаше някой. Всички бяха цивилни, никой не се представяше. Всеки питаше по нещо. Стигнал съм до някъде, влиза някой, я кажи какво стана, почвам от начало. Влиза трети, я кажи какво стана, почвам от начало. В един момент се изнервих и казах, вижте какво сега. Съберете се всичките и ще ви обясня какво става.
Телефонът си взеха ли между време?
Всичко. Нямаше нищо в мен. ме обискарах няколко пъти. Ти казаха, шефа те реши. Шефа на репел. По разговорите между полицаите съдя, че той го е решил по телефона, дори не е бил в сградата. Не се е запознал с случая и е решил да ме задържат. Аз четах закона, имат право да задържат за 24 часа лице, което е извършило престъпление или е направило опит за извършване на престъпление и има опасност да се укри или да извърши друго престъпление. Първата част е вярна, но втората не е. Тъй, че затова считам, че не са имали право да ме задържат. Аз ако исках, може да избягам. Съдействах, обяснявах им 10 пъти като на малоумни в една мръсна мизерна клетка с едно мръсно одяло, мръсна възглавница и умрях остоцелно. Много студено беше.
Къде всъщност се задържах?
В РПО-то има 3 клетки. В едната бях там.
Дали оставаш обвиняем за подозрян или...
Значи в... пише свидетел в документа, който ми дадоха, че трябва да се явя в понеделник. Пише свидетел. На Пачо също му пише свидетел. Понеже той е по-тих от мен, по-скромен такъв и са се държали грубо с него.
Играя да се чувствам, че съм бил болен. 12 години съм в Германия и там като отидах първите 2 години бях добре, обаче после се разболях. Установиха първата за сутрения. И общо взе да ми се подиграва, по болестта взема обижда, ще да бухам снината в главата, като скъсам, таки с работи и ми битва шамара. Почнах да обвинява, че съм трил номерал телефона. Викам, не съм трил, бе. Другия колегата, който ще дежда този, с който ме разпитваш, вика, трил е, що той разглежда.
Това телефон не е говорен от неговия, нали така?
Той няма никакъв. Единствената му вина е, че беше с мене.
Той вика, трил е, този бум още един шамар. Викам, не съм трил телефон. Той взе да ми вика, да ме обижда. И взеха ми телефоните. Няма пуснаха след вечерта към 9 часа.
Ти си жалба, няма ли да пуснеш 2 часа?
Срещу кого? В тази държава нищо не може да пусне с жалба. И жалба да пусна, търси се адвокат, ще ми кажат накрая. Говори се вади медицинско и какво ли още не ще има. Аз до края на май съм тук, може би в България. И не искам да им правят проблеми с такива работи, да ме дърпат някъде по митници, по граници. И заради това съм пас още. Взето нищо не казах, нищо не съм писал, нищо не съм подал жалби. И да подадеш това да няма. В тази държава абсолютна лудница, няма прави.
Писах обяснение, вика чакай да звънна на този номер, ама той сигурно е изключен вече. И наистина беше изключен. Каза те, купуват 50 карти на един човек. Той не знае за какво става просто. Препродават ги няколко пъти, не се знае кой е. И каза, тая карта вече са е хвърлили. Аз си мисля, че би трябвало прокурора да има право да ги намери откъде са звъняли клетки и евентуално не знам дали записват аудиозапис, ако има. Той има невиня, а за мен е важно.
Аз бях по грешното време на грешното място.
А пък аз бях много наивен. Звучеше ми малко съмнителен човек, обаче изобщо не съм предполагал, че става просто за някаква измама. Говореше много спокоен, ясно, не мога да кажа, беше турчен циганин, завалено да говори. Шопски акцент, не мога да кажа такива работи, много спокойно говореше. Бавно, отчетливо, някакъв специфичен глас, но не мога да го опиша. Глас като глас.
Ще познаваш ли пострадали от такъв тип измами и какво мислиш въобще за тази схема?
Мисля, че ако са хванали 5 човека, 500 още има да хващат. Мисля, че много хора се занимават от най-вече от малцинствата. И продължават да се занимават и ще продължават явно. Те са недосегаеми. И не защото не могат да ги хванат, а защото полицаите ги мързи. Следователите, не полицаите. Полицаите се държаха много добре. Говоря за смените, които бяха в полицията, за дежурните, бяха наистина професионалисти. Жалба, че са ме задържали, значи има вратички да се измъкнат. Няма да има наказани със сигурност, ако не се разчуи надълго и на широко. Искам да има разследване не по документи, а на практика. Истинско разследване.